20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про найцікавіше і найважливіше життя українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. Пообіцяли, але передумали. В Луганську лише один кінотеатр приєднався до страйку проти україномовного дубляжу.
Це акція протесту проти дублювання усіх фільмів українською мовою.
Суперечки замість дебатів. В Ужгороді відбувся телепоєдинок мера міста із заступником облдержадміністрації. Журналістів просили не заважати.
Я вас прошу, 5 хвилин раз в 2 роки маю право.
Держслужбовців посадили за парти. У Дніпропетровську чиновникам розповідатимуть про НАТО.
Мені не треба розказувати, що таке НАТО. У мене 3 вищих образування. Це Североатлантичний оборонительний союз.
На сьогодні керівники 31 кінотеатру з таких міст України, як Донецьк, Луганськ, Одеса, Маріуполь, Запоріжжя, мали поголосити страйк. Вимоги – скасувати ухвалу Міністерства культури про заборону видавати прокат на посвідчення фільмам з російським дубляжем. Але широко розрекламованої протестної акції не вийшло. Дніпропетровська і Одеса взагалі відмовилися від страйку, а в інших містах – лише поодинокі випадки. Скажімо, як в Луганську. Докладніше – тамтешній кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Принаймні один луганський кінотеатр приєднався до акції протесту. Це кінотеатр «Космос». Вахтер закладу повів такі відомості.
Кінотеатр «Космос» сьогодні не працює. Це акція протесту проти дублювання усіх фільмів українською мовою. Сказали, що така акція по всій Україні. А завтра працюємо з 1-ї години. Фільм «Я ніколи твоєю не буду» та «Рембо».
Кінотеатр «Луч» демонструє фільми у звичайному режимі. Проте автовідповідач додає до анонсу.
Це фільми на русскому язикі. Ціна білета від 6 до 10 гривень.
Чи є сеанси українською збитковими на сході України, сказати важко. Наочно на прем'єрі «Рембо 4» ніхто не виявляв незадоволення мовою переку, ніхто не залишав вщент заповнену залу. Утім, власники кінотеатру «Космос», ті, що підтримали страйк, вже і до цього випадку виявляли певні політичні вподобання. Так, минулого літа луганські громадські організації домовилися з менеджером закладу Артуром провести в «Космосі» вечір, присвячений командиру українських повстанців Роману Шухевичу, з демонстрацією фільму «Нескорений». Менеджер погодився, взяв гроші, але в день показу сеанс зірвав. Найсучасніші багатозальні кінотеатри Луганська «Мир» та «Мрія» працюють у звичайному режимі. Ідуть фільми, дубльовані українською мовою. Ярослав Грибинюк з Луганська. Радіо «Свобода».
Тривале протистояння між Закарпатською обласною та Ужгородською міською владами вчора закінчилося дебатами в прямому ефірі обласного телебачення. Йдучи на ефір, супротивники, а це заступники голів, мали намір знайти спільну мову, але несподівано до студії з'явився мер Ужгорода Сергій Ратушняк і взяв ініціативу на себе. За теледійством уважно спостерігала кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Дебати у прямому телеефірі такого журналіста Закарпаття давно не пригадують. Тому з задоволенням прийшли на запрошення до студії обласного телебачення ТИСА-1. Двоє суперників – перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Балога та заступник голови міста Ужгорода Володимир Хименець – тиснуть руки і сідають на свої місця. Буквально за хвилину до ефіру до студії входить мер Ужгорода Сергій Ратушняк. Він заявляє, що буде групою підтримки свого представника і, незважаючи на всі запевнення операторів, що не вміщається до кадру, міський голова таки залишає на знімальному майданчику. Володимир Хименець називає причину зустрічі.
З даної зустрічі ми маємо винести певний позитив, який має виглядати у якихось конкретних конструктивних пропозиціях.
Діалогу між владою Ужгорода та області немає вже 2 роки поспіль. Звучать постійні звинувачення одних на адресу інших. Точки кипіння конфлікт набув на початку лютого, коли прокуратура Закарпатської області вилучила низку документів з карними справами, порушеними за фактами зловживань у міській раді Ужгорода. Мер міста Сергій Ратушняк назвав такі дії політичним замовленням з боку голови секретаріату президента України Віктора Івановича Балоги та його молодшого брата Івана. Ратушняк також звинуватив цих двох політиків в узурпації влади в області та Україні загалом, а також у створенні злочинних угрупувань. Усі ці звинувачення під час дебатів Балога попросив спростувати або ж підтвердити.
Такі речі, коли говорять, треба давати конкретні факти, чому, як і до чого. Я готовий відповісти за всі рішення, які в тому числі підписував і я як депутат, і голосував за депутат, і в тому числі я готовий вислухати всі претензії, В сторону мене, як першого заступника, як депутата обласної ради, які такі великі гріхи своїми діями, яку шкоду, якій частині міста я наніс, або які неузгоджені дії з міською радою я зробив.
Щоправда, відповіді на свої питання ні Іван Балога, ні присутні журналісти так і не почули. Майже всю годину прямого ефіру Сергій Ратушняк практично не переривав свого монологу звинувачення і навіть не давав ведучій Тетяні Вишергелі керувати програмою.
Дозвольте мені одну репліку, секундочку. Оскільки я веду цю програму.
Секундочку.
Давайте
одну репліку.
Я перепрошую. Ні, безумовно.
Я ж не у вас вдома, не перебувайте.
Безумовно. Я вас
не
прошу.
Не перебивайте мене.
Я вас прошу.
Я свої 5 хвилин раз в 2 роки маю право. Не перебивайте мене. Якщо ми взимо на інше,
хвилин ви просите,
через 5 хвилин, я у вас нічого не прошу.
Ну ви говорите,
я не у вас вдома.
Ми зараз вам будемо витрачати час на з'ясування стосунків.
Перші за часів помаранчевої революції дебати завершилися ще більшим непорозумінням між владою Ужгорода й області. Жодних відповідей на поставлені питання, розчарування журналістів і переконання, що дебати потрібно повторити. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Інститут онкології ризикує залишитися без ліків, комунальних послуг та заробітної плати. Поза як грошей установі нема звідки брати. Причина бюрократична. З початку року інститут підпорядковується вже не Академії медичних наук, а Міністерству охорони здоров'я. А система фінансування залишилася старою. Заручниками ж бюрократичних процедур можуть виявитися хворі. В інституті онкології побувала моя київська колега Леся Бакалець.
На будівлі інституту раку поки що висить стара табличка із надписом «Інститут онкології Академії медичних наук України». Однак уже майже готова уся нова документація. Відкритим залишається тільки питання – де брати гроші? Адже закон про державний бюджет був підписаний раніше, ніж постанова про передачу інституту до Міністерства охорони здоров'я. Через це кошти для інституту раку пішли за старим маршрутом до Академії медичних наук. Тепер для передачі фінансування фактично не вистачає лише підпису президента Академії медичних наук. Директор Національного інституту раку Ігор Шепотін каже, цей підпис мав стояти вже давно.
Держава заклала гроші на фінансування інституту. То не має значення, в якому підпорядкуванні він знаходиться. Ми отримали вже фінансування від держави. І ми не просимо, ми вимагаємо, щоб нам віддали ті гроші, які належать нам.
Та й лікарі з інституту також б'ють на сполох. Закінчуються не те, що спеціалізовані ліки, а й звичайні. Завідувач відділенням дитячої онкології Сергій Павлик каже, інститут може зупинити свою роботу взагалі.
Закінчуються засоби для наркозу, наркотичні обезболювачі. Для нас досить важлива проблема, тому що практично операційний зал зупиняється. В онкології призупинення роботи операційного відділення – це практично зупинення роботи повної лікувальної.
В Академії медичних наук інша думка. Віце-президент Юрій Зозуля переконує, інститут раку піднімає паніку на пустому місці.
Ну чого ж він лишиться без ліків? То казали, що він уже залишився без ліків в той час, як це неправда. Гроші повністю перераховані.
Правда, Юрій Зозуля уточнює, перерахували за лютий місяць, а повністю фінансування Академія наук поки що передати не може. Юрій Зозуля пояснює, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти від 19 лютого поставили під сумнів доцільність передачі інституту до Міністерства охорони здоров'я. І тепер президент Академії наук Олександр Возіанов та міністр охорони здоров'я Василь Князевич мають ще раз обговорити ситуацію. І тільки тоді вирішиться проблема фінансування. Але ж хворі не можуть чекати. Пані Леся із 4-річним сином вже шукає нову лікарню.
Ми кияни, і ми можемо, якщо нас прийме Київський міський онкоцентр, якщо в них будуть ліки, якщо в них буде змога, хочемо поїхати і переговорити з завідувачем.
В інституті зараз більше ніж 560 тяжкохворих, із них 40 дітей. Вже з наступного тижня усі вони змушені будуть купувати ліки власним коштом. А це близько 2000 гривень на день. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
На Дніпропетровщині державних службовців посадять за парти, аби розповідати їм про НАТО. Це ініціатива обласної влади. Раз на місяць чиновників збиратимуть на лекції, які мають конкретизувати їхнє уявлення про Північно-Атлантичний альянс. А втім, слухати з примусу лекції згодні далеко не всі. З чиновниками спілкувалася дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська. Про
прагнення жити у мирі з усіма країнами та урядами, захист свободи, спільної спадщини народів та цивілізації, демократія, свобода особистості та верховенство права. Про ці основні принципи діяльності НАТО викладачі місцевих вишів мають розповідати держслужбовцям. Відвідування лекцій стане обов'язковим для керівної ланки, головних спеціалістів, начальників управлінь та їхніх заступників. Організатори курсу вважають, що формування об'єктивної громадської думки щодо ймовірного членства країни в альянсі має розпочинатися саме з чиновників. Заняття ще тільки збираються проводити, а охочих ходити на них, як виглядає, буде небагато. Заступник міського голови Дніпропетровська Олександр Дорошенко впевнений, примусити його відвідувати такі лекції ніхто не зможе. Кому-кому, а йому вони не потрібні.
Мені не треба розказувати, у мене три вищі освіти. Я заслужений вчитель України. Думаю, що володію ситуацією. І я можу, як просить депутат шкіль, розшифрувати, що таке НАТО. Це Північно-Атлантичний оборонний союз.
Як розшифрувати англомовну абревіатуру НАТО, знають і інші дніпропетровські високопосадовці та депутати. А втім, конкретних знань про альянс багатьом усе ж бракує. Найстаріший депутат міської ради Анатолій Немикін сам за фахом історик. Каже, лекції про НАТО могли б бути корисними. От тільки за однієї умови.
Смотря в якій плоскості цю інформацію...
Дивлячись, в якій площині цю інформацію будуть подавати. Чи вона буде об'єктивною, чи однобокою. Що таке НАТО? Це військово-політичний блок, який, я вважаю, наробив бід. А вони зараз почнуть розповідати про нього як тільки про благо. Певний рівень поінформованості потрібен, але він має бути об'єктивним і різнобічним.
Ну, тільки він має бути об'єктивним і всестороннім.
А втім, дніпропетровські історики та політологи, які мають досвід навчання державних службовців, наполягають. Курс лекції про Північно-Атлантичний альянс українським посадовцям, принаймні на місцях, не завадить. Заступник директора Регіонального інституту держуправління Олександр Рудик в рамках курсу політології уже проводив з посадовцями, що навчаються у виші, заняття на теми НАТО. Його висновок невтішний. Представники влади, як із дрібних селищ, так і з великих міст, плавають у темі. Олександр Рудик. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чотириста років тому помер український князь, якого звали некоронованим королем Русі, який був справді великим володарем і визначним меценатом – Костянтин Василь Острозький. Остання спроба – відродити княжу Україну. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20.45.
Ті, кому небайдуже культура та історична спадщина Івано-Франківська, хоче зробити місто привабливим для туристів, об'єдналися в туристичну краєзнавчу спілку. Вже визначили для себе дві конкретні проблеми – реконструкція Палацу Потоцьких і спорудження пам'ятника Степанові Бандері. Більше планами спілки цікавилась Івано-Франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Поки що в новій громадській організації трохи більше десятка членів. Це туристичні фірми і асоціації, екскурсоводи, краєзнавці, науковці. Основним завданням задекларували турботу про імідж, туристичну привабливість Івано-Франківська, каже голова правління туристично-краєзнавчої спілки, краєзнавець Роман Красій.
Треба місто і свій край привести до такого вигляду, щоб до нас люди знову хотіли поїхати.
За статистикою, в Івано-Франківську за рік туристичні послуги було надано більш як 26 тисячам туристів. Важливо, де проводити ці екскурсії і хто їх проводитиме. Тож вважають своїми проблемами і реставрацію пам'яток архітектури, і розробку екскурсійних маршрутів, і підготовку екскурсоводів. Підтримку обіцяє міська влада, водночас розраховуючи на підтримку громадськості. Начальник відділу туризму Володимир Устинський є головою наглядової ради спілки.
Створення спілки – це якраз один із тих методів нових, яких ми бачимо в реалізації роботи і громадськості, і влади.
Перше зібрання новоствореної організації було присвячене двом нагальним проблемам. Насамперед, термінова реконструкція Палацу Потоцьких. Дуже руйнується вхідна брама. Нема належної охорони території, а це самісінький центр міста, нічний час. Знайти інвесторів не можуть, бо вже більше року не оформлений юридичний статус цієї пам'ятки архітектури – обласна власність чи міська. Кажуть, область не відмовилася, але й не хоче. Місцевий історик, краєзнавець Михайло Головатий прокоментував це так.
Сім баб, сім рад, а дитя без пупи. На мою думку, палац Потоцьких має бути виключно музейним комплексом.
Друга проблема – будівництво пам'ятника Степанові Бандері. Через суперечки навколо місця його споручення затягується початок робіт, а до ювілею залишилося 10 місяців. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Бувайте!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. 400 років тому помер український князь, якого звали некоронованим королем Русі, який був справді великим володарем і визначним політичним діячем. Костянтин Василь Острозький. Костянтин Василь Острозький прожив довге життя. Він народився 2 лютого 1526, а помер 24 лютого 1608 року. Походив з родини князів Острозьких, найбагатшого і найвпливовішого князівського роду України 16-го початку 17-го століття. Серед його предків генеалогічна традиція його часу називає давньоруських князів Рюрика Володимира Великого, Ярослава Мудрого та Данила Галицького. Батько Костянтина Василя, чи як його інколи звали, Василя Костянтина. Костянтин Іванович Острозький був великим гетьманом литовським, як відомо, Річ Посполита була федерацією двох держав – Польщі та Литви. Я передаю слово доктору історичних наук Наталі Яковенко.
Острозькі не були аж такими помітними завжди. Отаку страшну майнову потугу цього роду, який зробив Острозьких Острозькими, тобто володарями третини Волині, а понад то величезними маєтками на Київщині і в тому, що ми Галичиною тепер називаємо в руському воєводстві, і людьми взагалі, яким належало близько 2000 сіл і близько 200 міст. Такими вони почали ставати за дуже енергійного, знаного, знаменитого чоловіка, це батько Василя Костянтина Острозького, який на слуху, якого знають всі школярі, який згадується в підручнику. Це його батько Костянтин Іванович Острозький, який перший носив титул, ну і ясно, що виконував обов'язки, бо це не тільки титулярний уряд. Найвищого гетьмана Великого князівства Литовського, знаменитий воїн, значить, який там за життя отримав понад 70 перемог і так далі, і так далі. От Костянтин Іванович Острозький дуже добре господарював і отримував величезні надання, і багато чого купив, а багато чого силою забрав у сусідів. Це справа така для князя неганебна. І, власне, при Костянтині Івановичі Острозькому заклалася ця величезна потуга роду Острозьких і стала проявлятися така їхня амбіція, пиха, така їхня гординя, коли про них писали, наприклад, що ці люди не тільки хочуть, щоб виконували, що вони хочуть, а вони хочуть, щоб вгадували, що вони захочуть. Обіговим такий вислів був «Острозький гнів». Ми не знаємо, що таке «Острозький гнів» і як він саме проявлявся. Начало це було щось таке, чого всі боялися.
Молодий князь Острозький дістав гарну освіту, про що свідчить його листування та промови у Сенаті. Політичну кар'єру він розпочав у 1550 році, отримавши від великого князя Литовського посаду староста Володимирського і маршалка Волинського. На початку 1550-х років він одружується з Софією Тарновською, дочкою Яна Тарновського, майбутнього великого коронного гетьмана. Попри те, цілком імовірно, що Костянтин Василь не зіграв би тієї ролі, яку він реально зіграв в історії, якби не випадок, говорить Наталя Яковенко.
Син Костянтина Острозького, у нього було двоє, Костянтина Івановича Острозького, синів, старший син Ілля, і молодший, оцей підручниково всім загалом відомий, Василь, який після смерті батька став називати себе Костянтином, Василь Костянтин. Ілля заповідав дуже добру кар'єру, але з ним сталася лиха пригода на турнірі рицарському придворному. Він змагався з самим королевичем, майбутнім королем Зигмундом Августом, і король його збив списом із сідла, і він дуже невдало впав. І практично за півроку після того помер.
Залишившись таким чином, фактично єдиним спадкоємцем свого багатого батька, Костянтин Василь Острозький отримав величезні маєтності, які давали щорічно прибуток понад мільйон злотих. 1559 року князь став воєводою київським, що сприяло посиленню його впливу на політичне життя України. Не прагнучи військової слави, князь Острозький проводив енергійну колонізаторську політику у лісостепових порубіжних землях Київщини та Братславщини, засновуючи нові міста, замки та слободи.
Василь Костянтин Острозький, якого церковна історіографія любить звати рівнителем благочестя, який справді був некоронованим королем Русі, у підпорядкування якого були тисячі, без перебільшення, тисячі слуг і такі ж тисячі клієнтів. Людина, яка могла і погрожувала, коли не виконується його воля, і спалахує Острозький гнів, виставити 15 тисяч війська і так далі. Василь Костянтин Острозький витратив першу половину свого життя на збирання батьківської спадщини. Йому вдалося все це помаленьку згребти, в нього забрало це років 20 життя. І тоді, в цей період, ми не знаємо про нього. Він київський воєвода, він дуже рано став воєводою, це дуже високий титулярний уряд у тодішній ієрархії сенаторській. Але його і тут не дуже видно. А воювати він ніколи особливо не воював, це не його сфера була. Він збирав спадщину, розсипану татову спадщину. Коли він її нарешті зібрав, отоді ми починаємо відразу його бачити. Це припадає на середину 570-х років, і відразу від середини 570-х років починається його така дуже велика активність у діяльності культурної.
Це була думка доктора історичних наук Наталія Ковенко. У доповнення до сказаного Наталою Яковенко зауважу, що в 1560-х роках князь Острозький виступив за рівноправне входження Русі як третього чинника у склад Федеративної Речі Посполитої. Але здійснити цей задум не вдалося. Коли в 1572 році вигасла династія Ягеллонів, Костянтин Василь був одним із кандидатів на польський престол, а згодом і на московський, після смерті останнього Рюриковича, царя Федора Івановича, у 1598 році. Костянтин Василь Острозький сприяв козацтву у його утриманні степового порубіжжя українських земель. Одночасно він брав активну участь у придушенні козацьких повстань. Під час козацького повстання Криштофа Косинського у 1591-93 роках зібране князем Острозьким військо у вирішальній битві під П'яткою завдало нищівної поразки повсталим. Та князь не був кровожерливим тираном. Шимон Пекалід у хвалебній поемі «Острозька війна» засвідчив м'яке ставлення князя до переможених. Костянтин Василь обмежився лише вимогою публічного покаяння і присяги козацького ватажка перед родом Острозьким.
На середину, другу половину 570-х років припадає створення і фінансування ним Острозької академії. Він заклав друкарню в Острозі. Заклав – це означає і фінансував. Це означає, що всі видання, які вийшли з Острозької друкарні, в тому числі ця знаменита Острозька Біблія 578 року, а це перше друковане видання Біблії церковнослов'янською мовою, в принципі перше, причому на дуже доброму текстологічному рівні, вивірене, звірене, з справками. Це теж фінансовано ним. Тобто це все дуже коштовні культурні операції. І академія – це гроно книжників, які робили звірку списків Біблії, підготовку Біблії. І всі інші публікації – це дорогі всі речі. Це все було ним фінансоване. Ну, всі знають, що він був дуже рішучим противником унії. Щоправда, спершу він був прибічником унії. І досить гаряче її підтримував. Потім так сталося, що вона пішла не за його планами. Не так, як він собі уявляв. Він став дуже різким опозиціонером. І діяльність цієї опозиції теж значно мірою організована ним. Це все теж потребує коштів. Полемічна література, богослужбова література видавалася в Острозі і Дермані, а Дермен – це патрональний монастир Острозьких. Це все теж потребувало дуже великих накладів і коштів. Значить, що ж його функція і роль була в основному як грандіозного мецената? На його дворі в Острозі було скупчено дуже багато людей, яких ми тепер називаємо інтелектуалами. Вони там працювали, вони там писали. Їх же теж всіх треба було утримувати. Це був дуже потужний меценатський двір такий.
Князь Острозький був продовжувачем справи свого батька, який ретельно дбав про українське православ'я. За його часів місто Острог, один із двох титулярних центрів єпархії Східної Волині, стає центром православної духовності, водночас вільної від релігійного фанатизму, оскільки Костянтин Василь, як на ті часи, відзначався релігійною толерантністю, цікавився творами католицьких богословів, певний час перебував під впливом протестантизму. Княжіння Костянтина Василя, як уже зазначила Наталія Ковенко, позначилася неабияким піднесенням української культури та освіченості. Навколо князівської резиденції в Острозі утворився гурток, за античною традицією званий академією, слов'янських та грецьких учених, публіцистів, теологів та богословів. За сприяння князя в Острозі була зібрана велика бібліотека, яка включала у себе грецьку та західноєвропейську богословську літературу, передруки античних творів, словники, космографії, граматики та інше. А близько 1578 року при академії почала діяти школа, де окрім низки традиційних, на той час точних та гуманітарних дисциплін, вперше паралельно викладалися латинська, грецька та церковнослов'янська граматики. Князь заснував також школи у Турові та Володимирі Волинському. Продовжує історик Наталія Яковенко.
Останні роки життя він тяжко хворів, він пережив 2 або 3 потужні, очевидно, інсульти. По тодішніх описах хвороб важко сказати, яка саме хвороба, але, очевидно, йдеться про інсульти. Бо тоді був такий звичай, що до людини, яку ти дуже шануєш, пише не секретар, а ти пишеш особисто, власною рукою. І є його листи останніх років перед смертю, він помер в 608 році, а от листи 603 року, або його приписки на листах, особливо вже 604 року, то це приписки людини, яка не володіє рукою. Це дуже схоже на наслідки інсульту. Прожив він дуже довго, як на ті часи, так він був цілим патріархом. Ну, але він практично ніколи не воював. Коротко жили воїни, не тільки тому, що їх убивали на війнах, а тому, що вони вели нездоровий спосіб життя, спали на сирій землі, захворювали на ревматизм швидко. Він воювати не любив. Він не від війни, він був такий чоловік. Книжний і дуже загадковий чоловік. Чоловік, який, очевидно, очима показував, що він хоче, і пальцем тільки кивав, і йому це все виконували. Ну, був такого грандіозного масштабу чоловік. Рівного йому от по масштабності впливу, звичайно, вже не було. Його 2 синів були, його старший син був дуже впливовий чоловік. Хочу сказати, що його старший син був краківським каштеляном, а це перший в ієрархії сенаторських урядів Речі Посполитої уряд. Це дуже високий уряд. І, звичайно, чоловік був цілком шанований. Кум королю був, хрестив королівське, не пам'ятаю хлопчика чи дочку королівську. То надзвичайно високій соціальній драбині чоловік, але він все одно не мав тієї якоїсь ірраціональної, тої харизматичної ваги, яка була за князем Василем Костянтином.
Додамо, що тяжка хвороба і збайдужіння князя Костянтина Василя до мирських людських справ негативно позначилися на діяльності Академії в Острозі, яка на початку 17 століття поступово занепадає. Наталія Ковенко завершує свою розповідь.
Єдине, що лишилося по Острозьких, це те, що його син, це Януш Острозький, краківський каштелян, коли він вже був близький смерті, то вже у нього особисто не було дітей чоловічої статі. У нього було 2 дочок, він їх там заміж видав, але дочки є дочки. З молодшим братом він жив в дуже гострій конфронтації. Брат в 603 році помер, молодший його брат, але від брата залишалося 2 хлопців. Але він не любив ні брата, ні братової сім'ї, ні тим більше братових хлопців, своїх племінників. І він дуже дбав про те, щоб його частина маєтку не перейшла в руки нащадків брата. І він тоді провів через сейм, бо на це треба було дозвіл сейму, те, що називається ординацією, це майорат. Це складається маєток, який не ділиться, який далі переходить по чоловічій лінії, по мечу, переходить від одного старшого сина до іншого. І цей майорат він записав на синів своєї дочки. Це Острозька ординація називалася. Острозька ординація мала виставляти скільки сот воїнів на всяку військову потребу Речі Посполитої і так далі. Так от Острозька ординація фактично протривала аж до першого поділу Речі Посполитої. Посполитої. І коли ця Острозька ординація розпадалася, там намагалися її вже розмити, розтягнути на шматки у середині 18 століття. То дуже цікаво, ця вся Острозька міліція, бо це все шляхта, яка сиділа на ґрунтах Острозьких і служила в цій ординації, так, шляхта воїни. І вони скрізь писали протести, заяви різноманітні, протестні там і так далі. Просто дуже цікаво подивитися, що бачиш там ті самі прізвища, які завжди служили Острозьким. Оскільки поколінь ці люди могли служити дому, як тоді говорили, Острозьким. Починаючи з 15 століття, коли у нас з'являються перші згадки, і кінчаючи серединою 18 століття. Ви собі уявіть, наскільки величезний вплив це мало справити на їхню свідомість, їхній світогляд, на їхній спосіб життя, на їхню взагалі орієнтацію в цінностях. Вони завжди служили. Їхні всі предки служили предкам князів Острозьких.
Власне, разом із родом князів Острозьких занепав і пішов у небуття, по-сучасному говорячи, проект княжої України, очолюваний родом володарів, рівних іншим європейським княжим і королівським родам. Натомість на порядок денної історії постав інший проект – Козацької республіки. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Залишайтеся на нашій хвилі, читайте тексти наших програм на сайті www.radiosvoboda.org. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.